Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Skupina poslancov zo Slovenskej národnej strany podala v parlamente návrh na zmenu zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, tak znie celý názov toho návrhu zákona. Zákon ale vyvoláva viac otázok a otázny je aj jeho cieľ. Prinesie tento zákon väčšiu transparentnosť? Budú aktivity mimovládok kvalitnejšie? Posilní sa na Slovensku dobrovoľníctvo a nezištná služba slabším? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede v relácii Zaostrené. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Našimi dnešnými hostiami budú Simona Stískalová zo Slovenskej katolíckej charity. Vítajte v štúdiu.
Dobrý deň.
A Andrej Gejdoš z RK Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ten samotný zákon, ktorý bol teda ako návrh, prišiel do parlamentu, už prešiel prvým čítaním, ale samozrejme čaká ho ešte druhé, tretie a tak ďalej. Je tam ešte relatívne dlhý proces, pokiaľ príde k tomu, že bude definitívne schválený. Platnosť, ak sa nemýlim, sa predpokladá od 1. januára 2025. Ale na úvod, na mňa cez jednu zo sociálnych sietí vyskočilo také krátke videjko, kde redaktor a autor toho videa, tých slov, tam uvádza, že niektoré mimovládky fungujú ako predĺžená ruka zahraničných tajných služieb. Ten výrok, ktorý som tam aj v grafickej podobe videl, aj teda povedal ho ten redaktor, tak mňa tak na jednej strane trochu vyľakal, že kde to vlastne žijem, že teda niektoré mimovládky, ale to môže byť 5, ale môže byť aj 150, hej? Či to tu všetko okolo nás riadia tajné služby. Tak takú možno provokačnú prvú otázku aj pre jedného, aj pre druhého. Ste teda predlženou rukou niektorej tajnej služby, pani Stískalová?
Tak, ak by som chcela byť ironická, tak by som vám odpovedala, že je to prísne tajné. Ale vieme, čo by to znamenalo. Priznám sa, že ja som toto konštatovanie nezachytila, teda nepoznám ani autora alebo autorku tohto výroku. Avšak z tej dobrej praxe zo žurnalistiky všetci veľmi dobre vieme, že akékoľvek tvrdenie by sa malo opierať o minimálne jeden hodnoverný zdroj. Ja pracujem v nezisku naozaj niekoľko rokov a s čistým svedomím môžem povedať, že som sa teda nestretla so žiadnou mimovládnou organizáciou, ktorá by bola nejakou predĺženou rukou zahraničných tajných služieb. Slovenská katolícka charita je zriaďovaná konferenciou biskupov Slovenska. A myslím si, že toto hovorí naozaj absolútne za všetko, a najmä za to, že odmietame akékoľvek spájanie Slovenskej katolíckej charity s takýmito výrokmi o nejakej predĺženej ruke tajných zahraničných služieb.
Samozrejme, konferencia biskupov Slovenska je skutočne veľkou zárukou toho, že cez nich nepôsobia nejaké, ako to dnes je populárne uvádzať, temné sily na Slovensku. Ako je to s ERKom, s Hnutím kresťanských spoločenstiev detí? Lebo vy nie ste organizácia, ktorá vznikla po roku 1989 úplne z ničoho. Vy máte za sebou tradíciu, aj keď možno v inej forme, ale už aj predtým.
Hej, ako ste spomenuli, tak ERKO vlastne vzniklo v 90. rokoch, na začiatku 90. rokov, ale má svoju tradíciu vlastne v tajnej cirkvi, kedy ľudia teda nemohli byť nejakým spôsobom legálne združovaní na to, aby sa mohli venovať deťom a práci s deťmi v kresťanskom duchu. Takže sa vlastne spolu s deťmi stretávali tajne. A potom vlastne po revolúcii v roku 1989, keď už teda prišla sloboda a bolo možné sa združovať aj vo forme nejakých občianskych združení, tak sme boli vlastne jedno z tých prvých, ktoré na Slovensku vzniklo. A myslím si, že ani vtedy, ani teraz nebolo pod vplyvom žiadnej tajnej služby, Hej, ak by som sa vrátil k tej úvodnej, tej vašej provokačnej otázke, tak tiež som vlastne tento výrok nezachytil a aby som to možno nejako tak nuansovitejšie rozviedol, tak samozrejme, že je dôležitý akoby kontext toho, toho vyjadrenia alebo tak, ale ak si zoberieme, že na Slovensku je okolo 17 tisíc mimovládnych organizácií a hej, ako ste spomenuli, z nich neviem, však nie je to úplne vylúčené, jedna, dve, možno 10, ak by boli pod nejakým takýmto vplyvom, lebo veď vieme aj v tom kontexte, čo sa deje na Slovensku, že sme veľmi riziková krajina, čo sa týka vplyvu nejakých dezinformácií a podobne. Čiže ak aj nejaké náhodou sú, tak je to minimum. Mm-hmm. Ak spomínaný redaktor o nejakých vie, nech o nich napíše. Ak robia niečo nelegálne, nech to nahlasí polícii. Ale vlastne, čomu sa chcem dostať, je, že jadro takéhoto tvrdenia vlastne podsúva akoby nejaký obraz alebo vytvára nejaký obraz o tom, že presne, že na Slovensku existujú nejaké temné, tajomné mimovládky, ktoré sa tu snažia ovládnuť Slovensko a tento obraz je vlastne falošný. Čiže je asi dôležité aj z pohľadu redaktorov, ale nielen aj redaktorov, ale aj nejakých verejne činných osôb, možno dávať pozor aj na to, aké vyjadrenia púšťajú do éteru, lebo presne to potom vytvára obraz o mimovládkach, ktoré sú negatívne, ktoré nejakým negatívnym spôsobom vplývajú na verejnú mienku a podobne.
Ja plynule nadviažem na to, čo ste hovoril, lebo ten obraz mimovládok ako nejakých nepriateľov Slovenska, dokonca nepriateľov ľudí, ktorí ich chcú prerobiť na obraz niekoho iného, sa tu už dlhšie obdobie vytvára, ale bolo by dobre počuť z vašich úst, za vaše organizácie ako Slovenská katolícka charita a ERKO, čo všetko, alebo kto všetko spadá pod ten termín, respektíve ako vyzerá vaša činnosť, lebo možno mnohí naši poslucháči termín mimovládka, pod ktorú si vie zaradiť čokoľvek, ale zároveň nič, nemajú možno tušenie alebo predstavu, že s výsledkom práce rôznych občianskych združení a mimovládok sa stretávajú denne. A nemusia o tom vždy úplne vedieť. Takže že ako je to, čo všetko a kto všetko spadá pod to a aká je vaša taká tá hlavná náplň, kde vás môžu ľudia vidieť, stretnúť?
Ak by som použila nejakú všeobecnú definíciu slova, že kto je nezisková organizácia alebo čo si pod tým predstaviť, tak neziskové organizácie sú presne tie, ktoré fungujú nezávisle od štátnej správy, často formou nejakej charitatívnej činnosti. Vidíme ich častokrát v činnostiach v boji napríklad proti chudobe, zlepšeniu nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, samozrejme zlepšenia života ako takého pre ľudí, ktorí sa naozaj ocitnú v tej krízovej, patovej životnej situácii alebo v environmentálnych otázkach. Čiže tie činnosti, to portfólium, tá škála toho neziskového sektoru, tých mimovládnych organizácií je naozaj obrovská a široká. A ľudia sa s ňou naozaj denne môžu stretávať v rôznych oblastiach svojho života.
A ľudia, ktorí pracujú napríklad aj v Slovenskej katolíckej charite, akú podľa vás majú motiváciu? Lebo charita vyjadruje činnosť, ktorá je robená ako pomoc, ako niečo bezplatné, niečo bez nároku na vytváranie zisku. Aký typ ľudí u vás pracuje? Lebo dnes sa preferuje kariéra, teda zarábanie čo najviac peňazí a ľudia, zamestnanci katolíckej charity tiež potrebujú pre svoje živobytie peniaze, ale aký typ ľudí u vás pracuje?
No myslím si, že každý, kto nejakým spôsobom načrie do toho neziskového sektoru a teda konkrétne ku nám do Slovenskej katolíckej charity, ktorá vlastne združuje 10 diecéznych, arcidiecéznych a eparchiálnych charit, čiže naozaj sme v každom kúte Slovenska, sú to ľudia, ktorí ten svoj príjm majú v poslaní. To znamená, to je to, čo ich ženie v tom kariérnom nejakom živote, kariérnej ceste a potom sú to hodnoty. Pretože každý jeden z nás, ktorý pracujeme v tých mimovládnych organizáciách a konkrétne Slovenskej katolíckej charite, sme si vedomí, že sa s tou chudobou stretávame čoraz častejšie a sme ľudia, sme tým ľudí a odborníkov, ktorí s tým chceme niečo robiť. A máme tie nuancy, vieme, akým spôsobom, robíme to naozaj už skoro 100 rokov a to je to hlavné, čo nás poháňa v tej práci.
Slovenská katolícka charita sa zameriava na pomoc ľuďom vo všeobecnosti, povedzme hlavne tým, ktorí trpia nedostatkom či už niektorých vecí alebo financií. Čomu konkrétne sa venuje ERKO? Kde môžu naši poslucháči vidieť, že a toto je činnosť Hnutia kresťanských spoločenstiev detí?
Ja, možno ak by som mohol, tak by som sa vrátil akoby všeobecne k tej otázke mimo vládok a potom veľmi rád poviem niečo o ERKU. Dôležité je povedať, že akoby z legislatívneho hľadiska, tak neziskové organizácie sú, teda neziskové organizácie sú založené podľa zákona o neziskových organizáciách a vlastne podľa toho, podľa tohto zákona tieto organizácie poskytujú všeobecne prospešné služby. Čiže tam už ako bolo spomenuté, môže patriť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, humanitárnej starostlivosti, ale patrí tam aj starostlivosť o nejaké pamiatky, ochrana ľudských práv, vzdelávanie, výchova a podobne. Čiže naozaj ten diapazón je toho mimovládneho sektora je veľmi, veľmi široký. Čo sa týka konkrétne RK, tak my sa zameriavame primárne na prácu s deťmi a s mladými ľuďmi. Našim takým hlavným cieľom je vytvárať stretká detské spoločenstva a podporovať ich, aby deti mohli rásť v radosti. A nachádzam, teda naša činnosť prebieha na dobrovoľníckej báze. To znamená, že deťom sa venujú mladí dobrovoľníci, ktorých vzdelávame. Fungujeme v asi 200 obciach po celom Slovensku. Teraz najbližšie organizujeme napríklad detské púte na 4 miestach po celom Slovensku, kde prídu tisícky detí. Čiže niekto, napríklad niektorí z predkladateľov týchto zákonov, ak by chceli zistiť, že čo napríklad robí taká mimovládka, tak budeme veľmi radi, keď sa prídu pozrieť na detskú púť a zažijú tam detskú radosť. Organizujeme asi 100 letných táborov, čiže vlastne deti alebo vnúci vašich poslucháčov sa môžu stretnúť aj s tým, že ich deti chodia na ERKO, či už pravidelne počas roka alebo počas letných táborov. Čiže to je jedna taká naša pravidelná oblasť a pravidelná činnosť, ktorú robíme a ďalšia oblasť, cez ktorú nás možno poznajú aj poslucháči, je vlastne rozvojový projekt Dobrá novina, teda koledovanie detí počas vianočného obdobia, ktorým koledovanie prebieha asi v 1000 obciach a mestách po celom Slovensku, čiže s našou činnosťou sa môžu stretnúť aj takto.
Ešte jedna podotázka. Vy ste hovorili, že tú činnosť zabezpečujú hlavne dobrovoľníci, teda ľudia, ktorí dobrovoľne do toho dávajú svoj čas, energiu. A znamená to, že sú niekým platení alebo nie?
Dobrovoľníci už z podstaty tej činnosti nie sú platení. Vlastne robia tú činnosť bez nejakého nároku na odmenu. Často sú to takí sociálne cítiaci ľudia, ktorí nemyslia na seba, ale myslia na ľudí okolo, chcú urobiť niečo dobré pre spoločnosť, pre svoju komunitu. A často to robia aj nad rámec takých bežných činností. Často pracujú cez víkendy, všetok voľný čas miniajú na svoju činnosť, neraz aj svoje osobné prostriedky vlastne venujú tejto práci.
Kľúčová otázka. Odkiaľ máte financie na tieto vaše aktivity? Slovenská katolícka charita má skutočne veľké a široké pole pôsobnosti na Slovensku a nie len na Slovensku. Odkiaľ teda vy máte financie na vaše fungovanie?
Tak na toto viem veľmi presne odpovedať, pretože sú to naozaj otázky, ktoré ku nám smerujú na dennej báze. V roku 2022 bola Slovenská katolícka charita podporená sumou takmer 2,9 milióna eur zo zahraničia. Mm-hmm. A drvivá časť tejto sumy vlastne pochádzala hlavne z darov od cirkevných organizácií a charit. Táto suma predstavovala v roku 2022 až 70% zo všetkých vlastne získaných príspevkov. Ale v roku 2023 sa situácia veľmi zmenila. Slovenská katolícka charita bola podporená sumou 2,3 milióna eur zo zahraničia a to predstavovalo len necelých nejakých 44% z celkovej vlastne sumy, ktorú sme získali. Čiže ono naozaj z roka na rok podľa aj vlastne kríz, ktorým sa ten svet zmieta, teda aj Slovensko, je veľmi vidno na tých finančných príspevkoch, ako rastú, alebo teda naopak, ako klesajú.
A tie ostatné financie potom do tých 100% získavate od slovenských darcov?
Áno, získavame buď od slovenských nejakých inštitucionálnych darcov, na ktorých teda väčšinou fungujú naše projekty alebo programy, alebo sú to potom, je to súkromný sektor, čiže tí firemní darci a samozrejme individuálni darci alebo darkyne. To je vlastne ten pomer do tých 100%.
Slovenská katolická charita nepôsobí iba na území nášho štátu, ale má aktivity aj v zahraničí. Určite sa posluchači stretli s pomocou po zemetrasení v Sýrii, potom v Iraku. Posledné, čo som zaregistroval, aj mali sme o tom reláciu, bola pomoc Arméncom, ktorí utiekli z Náhorného Karabachu. Odkiaľ čerpáte financie pre túto činnosť? Pretože v zahraničí mnohé veci môžu stať aj a byť oveľa drahšie ako u nás, ale môže to byť aj naopak.
No to je možno v takom vnímaní veľký paradox, že z našich skúseností vieme, že pokiaľ vyhlásime zbierku na pomoc zahraničí, pretože naozaj naša pomoc presahuje kontinenty, tak tí ľudia zo Slovenska ju častokrát radšej podporia ako nejaké projekty, ktoré vykonávame na Slovensku. Čiže sú financované buď teda z verejných zbierok, my sme naozaj veľmi vďační každému donorovi, alebo potom z veľkých projektov, kde sa jednoducho taktiež uchádzame našim nejakým spisom, hej, nejakou dokumentáciou o získanie tohto projekta a tohto grantu. Čiže to zahraničie je rozdielne od toho, ako sa na Slovensku vykonávajú projekty.
A ešte jedno len na doplnenie alebo vysvetlenie poslucháčom. Slovenská katolícka charita ste uviedla, že združuje diecézne, arcidiecézne, eparchiálne. Poslucháči, čo si po tým majú predstaviť? Tie diecézne, arcidiecézne a tak ďalej, oni sú úplne samostatné od financovania tej strešnej organizácie alebo máte s nimi nejaké úzkú spoluprácu?
Samozrejme, máme s nimi veľmi úzkú spoluprácu. Pre lepšie predstavenie, Slovenská katolická charita je takou podpornou rukou pre všetky charity, ktoré sa nám nachádzajú teda na Slovensku, či to teda diecézne, arcidiecézne alebo eparchiálne. Ale zároveň Slovenská katolická charita má aj svoje vlastné projekty. Doma aj v zahraničí. Čiže nie len to, že sa snažíme byť teda podporou pre existujúce, ale aj my sami máme vlastné podporné činnosti, ktoré pomáhajú ľuďom doma aj v zahraničí. A samozrejme tieto diecézne, arcidiecézne aj eparchiálne charity majú svoju nejakú autonómnosť, vyhlasujú si či už vlastné zbierky, rozhodujú sa, kde chcú pôsobiť, v akých činnostiach, ale veľmi úzko spolupracujeme.
Pán Gejdoš, Erko, tiež kľúčová otázka. Odkiaľ vy máte financie na svoje fungovanie? Zo Slovenska, zo zahraničia?
Tak naše financovanie je viaczdrojové. Sme vlastne financovaní aj zo Slovenska, aj zo zahraničia. Takým jedným z dôležitých zdrojov nášho financovania je vlastne dotácia ministerstva školstva, ktoré podporuje našu činnosť. A nie je to síce veľa, ale sme veľmi radi aj za takúto podporu, lebo si myslíme, že vlastne aj štát a konkrétne ministerstvo školstva by malo mať záujem o nejakú výchovu a vzdelávanie detí aj mimo toho školského prostredia, teda v tom neformálnom čase, čiže poberáme dotáciu z ministerstva školstva, Taktiež sme financovaní vlastne z nadácií zo zahraničia, čiže máme aj takýto zdroj podpory. Tu by som chcel možno podotknúť, že ten pohľad na to financovanie zo zahraničia je v tom mediálnom priestore častokrát veľmi skreslený.
Mm-hmm. A v čom?
Podľa mňa v tom, že je to vnímané ako niečo negatívne. My si veľmi ceníme, že tu na Slovensku niekto podporuje činnosť s deťmi a mladými aj zo zahraničia, hoci by teda nemuseli. Čiže skôr by to malo byť vnímané ako niečo dobré, že niekto zo zahraničia chce podporiť prácu s deťmi a s mladými na Slovensku a podporuje to a častokrát to podporuje aj systematickejšie alebo zodpovednejšie ako niektoré formy spolupráce, ktoré máme na Slovensku. Čiže možno aj pozerať sa na vo svetle toho predkladaného zákona na tú podporu zahraničia ako niečo zlé nie je úplne správne. Podľa mňa by sme mali byť vďační za to, že dostávame podporu aj zo zahraničia. Čiže tak a v zásade máme taktiež nejaké príspevky a dary od fyzických právnických osôb, členské príspevky, účastnícke príspevky, podporujú nás aj samosprávy, dôležitým zdrojom financovania sú aj 2% z dane, o ktorých sa teda tiež rozprávalo v posledné obdobie. Veľkou časťou vlastne nášho zdroja finančného je vlastne aj výnos z verejnej zbierky Dobrej noviny. Mm-hmm. Tam však vlastne vyššie okolo 90% vlastne hneď odchádza na podporu projektov vlastne v subsahárskej Afrike. Čiže tak. A čo by som možno ešte pri tejto otázke financovania podotkol je, že všetky tieto informácie, ktoré som spomenul, sú vlastne voľne dohľadateľné. To znamená, každý nás podporovateľ, aj každý, kto má o to záujem, tak si môže vlastne informácie o našom financovaní nájsť v našej výročnej správe, ktorá je voľne dostupná na internete. Čiže vlastne táto otázka financovania mimovládnych organizácií nie je minimálne v našej organizácii, ale myslím si teda z tej mojej skúsenosti aj s ďalšími organizáciami, že nie je nejaká neprehľadná alebo podobne, že tie informácie sú veľmi často jednoducho dohľadateľné a v zásade to financovanie je transparentné.
Takže to financovanie nefunguje ani v poloutajenom, ani v utajenom režime. Ešte jedna taká podotázka. Môžete vymenovať jednu, možno dve, neviem, nadácie, ktoré zo zahraničia vás finančne či už podporili alebo podporujú?
Mm-hmm. Hej, teraz máme vlastne jeden taký väčší projekt, ktorý sa zaoberá vlastne oživovaním života vo farnostiach a prácu s mladými ľuďmi vo farnostiach od holandskej nadácie Porticus, ktorá vlastne tiež má široký diapazon toho, čo podporuje od humanitárnych nejakých projektov až po nejakú túto špecifickú oblasť, ktorú nepodporuje veľa nadácií a to je taká oblasť oživovania viery vlastne v Európe alebo aj vlastne v Severnej Amerike. Čiže podporujú vyslovene projekty, ktorým nejakým spôsobom sa snažia inovatívnym spôsobom uvažovať nad tým, ako prenášať vieru ďalej, ako oživovať naše farské komunity alebo naše spoločenstva. Čiže toto je jeden z tých zdrojov, ale napríklad, s ktorým sa často stretávajú, povedzme, aj veriaci vo farnostiach, je nadácia nemecká Renovabis, ktorá napríklad vo veľkom podporuje tiež veľkú škálu projektov od obnovy kostolov až po prácu s nejakými vylúčenými komunitami alebo podobne.
Je to pravda, nadácia Renovabis už 10 ročia podporuje aktivity na Slovensku. Mnohí slovenskí kňazi vďaka jej podpore mohli vyštudovať, urobiť si doktorát v Ríme a aj inde.
Aby som to len počiarkol, že mal by sme byť presne za to vďačný, že takáto nadácia podporuje aj našich občanov, našich obyvateľov.
Tiež ešte dodám, že rovnako tie isté nadácie, ktoré podporujú aktivity na Slovensku, podporujú aj ďalších X aktivít aj v ďalších krajinách sveta, v Afrike, v Južnej Amerike, a vďaka ním v Rusku napríklad tiež obrovské množstvo pravoslavných chrámov za posledných 30 rokov bolo postavených práve z financií napríklad Kirchejnot, teda pomoc trpiacej cirkvi. Ešte jedna taká otázka k tým mimovládkám, aby to mali naši posluchači definitívne takú predstavu. Môžeme k tým mimovládkam zaradiť, aj keď si farnosť zriadi nejaké občianske združenie, lebo chce opraviť nejakú časť kostola, alebo chce nejakým spôsobom sa podieľať na pomoci tým slabším vo farnosti. Je toto tiež mimovládka?
Je to veľmi obťažné zodpovedať jednoznačne, pretože naozaj cirkvou alebo cirkevno zriadené mimovládne organizácie majú väčšinou veľmi špecifické postavenie. Vidíme to napríklad aj pri Slovenskej katolíckej charite, kde väčšina mimovládnych organizácií spadá pod ministerstvo, napríklad vnútra, my spadáme pod ministerstvo kultúry. Je to naozaj otázka, ktorá sa veľmi ťažko zodpovedá. Ale ak by sme išli na tú odpoveď veľmi jednoducho, ak si farnosť založí svoje občianske združenie, tak áno, aj toto je mimovládna organizácia.
Hovorí náš dnešný host Simona Stískalová zo Slovenskej katolíckej charity a my si dáme hudobnú pauzu.
Stop.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o návrhu zákona o mimovládkach. Hovorili sme o tom, že kto všetko vlastne spadá pod ten termín mimovládky, aj odkiaľ sú financované združenia, či už Slovenská katolická charita a ERKO, ktorých predstavitelia sú hostiami v našom štúdiu. Rada vlády pre mimovládne organizácie, kto nevedel, existuje takýto poradný orgán vlády, tak táto rada vlády tvrdí, že novela negatívne postihne všetky typy mimovládnych neziskových organizácií a dokonca rada uvádza, že ide o diskriminačný návrh. Súhlasíte s týmto názorom, pán Gejduš?
Súhlasím s tým, že novela zákona, tak ako je vlastne predkladaná a komunikovaná, tak naozaj negatívne postihne všetky typy mimovládnych neziskových organizácií. Návrh podľa mňa nie je len diskriminačný, ale v prvom rade je stigmatizačný. To znamená, že jeho cieľom je stigmatizovať, teda negatívnym spôsobom označiť vlastne istú skupinu organizácií, na ktoré potom tí predkladatelia budú môcť valiť zodpovednosť za problémy, ktoré tu máme. Čiže hej, ja by som možno teda vláde poradil, aby si nechala poradiť od svojho poradného orgánu.
Pani Stiskalová, vy jednak, či Charita súhlasí s tým názorom tej rady vlády, a posunul by som ešte to ďalej. Možno v čom je tá diskriminácia toho návrhu? Je v tom nálepkovaní? Respektíve máte pocit, že keby ste si museli písať za meno organizácia podporovaná zahraničím, že vaši doterajší podporovatelia vám prispejú menej, alebo sa na vás budú pozerať, nazvíme to ľudovo, krivým okom?
No, správne ste povedali, že ide o návrh. Čiže to, ako bude definitívne vyzerať táto zmena zákona o činnostiach mimovládnych organizácií, nevieme nikto zatiaľ povedať. My v Slovenskej katolíckej charite hovoríme, že akýkoľvek zákon, ktorý sa dotýka mimovládnych organizácií, by mal byť pred svojím nejakým prijatím alebo predmetom odbornej a kvalifikovanej diskusie. My sme stále pripravení poskytnúť nielen skúsenosti, ale teda aj našich odborníkov a odborníčky a byť účastní takéhoto dialogu, ktorého sme teda zatiaľ z našej strany neboli. Čo je však dôležité povedať v tomto celom je, že tu nejde ani o to, čo chce štát alebo čo chceme my. Ono by všetky tieto kroky, a tým krokom považujem napríklad aj tú zmenu legislatívy, ako pomôžu vlastne tomu človeku, ktorému sa snaží každá mimovládna organizácia alebo celý neziskový sektor vlastne pomáhať. A malo by to byť o tom, aby to pomohlo naplňať misiu neziskových organizácií. V Slovenskej katolíckej charite je tá misia veľmi jasná. Byť blízko pri človeku. A ak nám zmena zákona má pomôcť, je to veľmi vítané. Poďme o tom diskutovať, poďme mať ten dialog. Ale ak to má byť naozaj zmena zákona taká, ktorá má zamedziť, aby sa tá pomoc dostala naozaj k tomu núdznemu, alebo má tú prácu neziskového sektoru definitívne skomplikovať, tak nemyslím si, že to naplňa práve tú podstatu veci, k čomu by mali zmeny zákona vlastne smerovať.
Ale myslíte si, že môžu potom, keď by ste si museli písať za menom, teda organizácia podporovaná zahraničím, že či už donory, alebo napríklad príjemcovia vašej pomoci si môžu povedať, a ja od tejto organizácie nechcem žiadnu pomoc, že môže to mať taký dopad?
Ako sme už pred chvíľkou vlastne mali ten rozhovor, je to naozaj o tom, aká retorika ide tým slovenským éterom, či už rozhlasovým, televíznym, alebo teda spravodajským. A čokoľvek, čo zo zahraničia pochádza, vieme, že to narratívum okolo toho je veľmi negatívne. Čiže v určitom slova zmysle by to mohlo odradiť donorov. Aj celkovo to také označovanie, naozaj stigmatizácia, nálepkovania určitej skupiny ľudí. Tá história, myslím si, že nám je skvelým učiteľom na to a skvelo sa pripomína, že už to tu raz bolo a už to raz veľmi zlo dopadlo.
Veru, triednych nepriateľov sme tu mali 40 rokov od najmenších detí až po dôchodcov, ale poďme k návrhu zákona. Navrhovatelia tvrdia, že chcú väčšiu transparentnosť a preto aspoň v tomto návrhu zákona, ktorý bol schválený v prvom čítaní, preto zavádzajú povinnosť pri dare nad 5000 eur za rok zo zahraničia, aby sa teda organizácia označovala za mimovládku podporovanú zahraničím. Pán Gejduš, ako to vy vidíte, 5000 eur sa možno pre niekoho z našich poslucháčov môže zdať veľa, ale v skutočnosti 5000 eur aj pri povedzme dnešných platoch, či už na Slovensku, alebo aj v zahraničí, to vôbec nie je veľká suma.
Súhlasím, presne v živote bežného človeka je to určite veľká suma. V živote veľkých organizácií, mm-hmm. ktorí pracujú celoslovensky, ktoré pracujú so stovkami, s tisíckami ľudí, to možno považovať v tom celom rozpočte za pomerne malú sumu.
A myslíte si, že tým sa dosiahne nejaká väčšia transparentnosť, alebo opýtam sa takto, totiž ten dôvod dosiahnutie väčšej transparentnosti podsúva, že doteraz tu transparentnosť nebola. Tak ako to je?
Ako som už spomenul v tom predchádzajúcom vstupe, tak ja si myslím, že my sme transparentní, že informácie o nás, ako aj o tom, ako sme financovaní, sú verejne dostupné, dohľadateľné, nič neskrývame a nebránime sa žiadnej transparentnosti a sme otvorení diskusii. Ak sa niekomu zdá, že sme netransparentní, tak sa poďme o tom normálne rozprávať participatívnym spôsobom a môžeme s tým niečo urobiť. Myslím, že my sme celkom otvorení diskusii o akýchkoľvek zlepšovákoch, čo sa týkajú či už zvýšenia transparentnosti, alebo aj o zlepšení hociakých iných procesoch, ktorí sa týkajú našej práce. Hej, pri tej vašej otázke je podľa mňa ako keby dôležité upozorniť, že je vlastne zvláštne, že tí predkladatelia na jednej strane deklarujú nejaký dobrý a pozitívny zámer, že vlastne transparentnosť je pozitívna a dobrá vec, ale zároveň vlastne na činnosť mimovládok útočia aj hovoria, že nejakým spôsobom škodia Slovensku. Čiže potom bežný človek sa môže pýtať, že hej, čo tým vlastne myslia, že na jednej strane hovoria o transparentnosti a na druhej strane na nás útočia.
Zároveň tento návrh zákona zavádza aj povinnosť uvádzať základné osobné údaje pri daroch fyzických či právnických osôb nad 5000 eur, ak som to správne pochopil z toho návrhu, ktorý teda je na stránkach Národnej rady Slovenskej republiky. Čo ale s anonymnými darcami? Lebo zo zahraničia, a nie len zo zahraničia, aj zo Slovenska, nie je problém natrafiť na darcu, ktorý daruje oveľa viac ako 5000 eur, ale nechce byť v žiadnom prípade nikde spomínaný, menovaný, nie preto, že by mal čo skrývať, ale berie to ako svoj príspevok, za ktorý nečaká nejaké mediálnu chválu. Hej? Čo s takými darcami, ktorí nechcú, aby boli uvedení? Lebo tam v tom návrhu je vyslovene meno, priezvisko, či už právnická, fyzická osoba a tak ďalej. To sú základné údaje, ktoré má dnes človek problém, čo je len v nejakom formulári na úrade uviesť.
Áno, no je to naozaj taký rozkol legislatívny, lebo tu už nám presahuje aj zákon o GDPR, teda o ochrane osobných údajov. Ale tu je možno na mieste taká protiotázka, že by sa teda navrhovatelia naozaj spýtali tých darcov a darkyň, že ako veľmi by boli ochotní stále darovať, keby sme nevedeli zaručiť tú anonymitu, či by tam bola vôbec tá ochota potom darovať. A ak áno, za akých podmienok, ono si naozaj treba to otočiť do tej reality, do toho bežného života v praxi na nejakom modelovom prípade. Predstavte si, že žijete v Rakúsku, pošlete nám teda nejaký mm-hmm. finančný príspevok. My nevieme určiť, či máte slovenské občianstvo alebo rakúske, pretože to číslo účtu môže byť rakúske, vy tam môžete žiť, ale občianstvo nemusíte mať. Čiže pre nás je to nedopatrateľné a neviem si to úprimne predstaviť ani nikto v dovolím si povedať, v tom neziskovom sektore, akými mechanizmami by sme vlastne tieto dary vedeli spätne dopátrať.
Že vy vidíte iba číslo účtu, z akého prišiel dar, ale vy nevidíte meno toho človeka? Nie.
Meno, ako pri ktorých, keď sú to nejaké verejné zbierky, záleží, čo si tam človek zadá, samozrejme aj, ale pri nejakých akože pri dároch, ktoré majú svoj účel, tak samozrejme vidíme, ale rozhodne nezisťujeme a nepatráme po občianstvách, národnosti. To sú naozaj informácie, ktoré spadajú pod ochranu osobných údajov a myslím si, že nie len my, ale väčšina neziskového sektoru sa stretáva s tým, že keď chce niekto pomôcť mimovládnym organizáciám, aby mohli vykonávať svoje činnosti, čo je pomoc vlastne ľuďom v krízových situáciách životných, častokrát nechce byť menovaný. Častokrát je práve tá, to je jeho podmienka, že prečo by som mal o tom vôbec rozprávať a kvázi chváliť sa niečím, čo by malo byť úplne normálne. Pretože keď si zoberieme naozaj zahraničie, kde pôsobia mimovládne organizácie, tam je to už tou výchovou, že ľudia sú učení, že 10% zo svojho platu pravidelne prispievajú na činnosti mimovládnych alebo teda neziskových organizácií. My tak ďaleko ešte nie sme a myslím si, že všetkými týmito krokmi tú inklúziu, tú podporu toho bližného svojho, toho človeka v núdzi len oddialujeme.
By som možno doplnil taký krátky osobný postreh. Ja si myslím, bohužiaľ, že v myšlienkovom svete niektorých tých predkladateľov a podporovateľov vlastne neexistuje možnosť anonymného darcu, ktorý má dobré a nepostranné úmysly. Že bohužiaľ, hej, podľa seba súdim teba, či ak sa to hovorí, častokrát možno aj hej, financovanie politických subjektov, o ktorých by sa napríklad tiež mohlo hovoriť a myslím si, že menej transparentné ako je financovanie mimovládnych neziskových organizácií je častokrát postavené na rôznych formách darov. Hej, my v tom našom myšlienkovom svete takto nezmýšľame a väčšina tých našich darcov má naozaj dobré úmysly a to, že sa skrývajú alebo nechcú, aby sa hovorilo o ich totožnosti, nie preto, že robia niečo nekalé, ale práve naopak.
A myslíte si, že môže to mať teda dopad, ak by takýto zákon bol schválený nakoniec, na počet darcov a takisto tým pádom aj na výšku tých financií, s ktorými vy môžete disponovať a pomáhať?
Tak spýtam sa vás, keby sme začali o vás zbierať osobné údaje, tá vôľa darovania by tam bola?
S menom nemám problém, ale ešte sú tam iné ďalšie informácie.
A to je v podstate otázka číslo 2. Keď dnes viete darovať a podporiť mimovládnu organizáciu, ktorú si sám vyberiete na základe vlastného nejakého presvedčenia, napríklad jedným klikom. A zrazu tých klikov, keď vieme, že doba je veľmi rýchla a dnes naozaj nikto nemá čas na niečo nazvíš, by tých klikov bolo 5 alebo 10 a veľmi nutiacich vám zodpovedať, že vás v podstate nepustí ďalej. Bola by tam tá ochota? Nemyslím si, že by to bolo v takých intenciách, ako to je teraz a naozaj bolo by podľa mňa pre ten neziskový sektor citeľné. Vlastne cítili by sme všetci, že je tam nejaký odliv finančných prostriedkov, ktoré pomáhajú pri výkone našej činnosti. Rada by som však ešte povedala, že myslím si, že nie len my ako Slovenská katolícka charita, ale väčšina naozaj toho väčšieho mimovládneho sektora, alebo teda neziskového sektora sa už dnes riadi vlastnými kontrolnými mechanizmami a nejakými etickými štandardami, ktoré proste máme za svoje a ktoré nám pomáhajú zamedziť príjmu darom, ktoré by boli v rozpore napríklad s uplatňovaním nášho poslania. My to máme jasne stanovené a v môjom pôsobení v neziskovom sektore som sa stretla s viacerými mimovládkami, ktoré majú tieto etické štandardy a ktoré majú vlastné kontrolné mechanizmy. Čiže ja naozaj s čistým svedomím môžem povedať, že ten neziskový sektor je nadštandardne transparentný už dnes.
Inak vlastne povedané, že existujú iné mechanizmy a existujú nejaké podozrenia na nejaké nekalé financovania, než to urobiť nejakým takýmto plošným zákonom alebo podobne. A možno na tú otázku, že či by to malo dopad na počet darcov a financií, tak že je to pomerne akoby hypotetická otázka. Ja si však myslím, že väčšina našich darcov priamo pozná našu prácu vo farnostiach, že priamo sa tá práca dotýka ich detí, poznajú náš systém práce, poznajú naše nakladanie s prostriedkami, takže majú dôveru v to, čo robíme. Takže z tohto pohľadu dúfam, že by to nemalo nejaký dopad. Veľakrát sa vlastne stáva, že práve proti mimovládkam broja tí, ktorí s nimi nemajú nejakú skúsenosť, respektíve majú, ale si to vlastne neuvedomujú, že dopad vlastne takéhoto zákona by len ukázal, že koľko veľa rôznorodých organizácií na Slovensku máme.
V médiách tiež zaznelo, že z platnosti zákona by mohli byť vyňaté cirkevné mimovládky. Ako sa pozeráte na takúto úvahu a povedzme termín cirkevné mimovládky? Čo to vlastne označuje?
Ja osobne takýto termín nepoznám. Nič také ako cirkevná mimovládka neexistuje. Sú vlastne občianske združenia, mimovládne organizácie, ktoré nejakým spôsobom mohla založiť cirkev. O tom by možno teda vedela povedať viac aj Slovenská katolická charita. Z môjho uhlu pohľadu, respektíve z uhlu pohľadu našej organizácie, je dôležité povedať, že my sa považujeme za mimovládku, ktorá má blízko cirkvi. A je veľký počet takých, spomeniem, neviem, ZKSM alebo Domku, Združenie salesianskej mládeže, alebo neviem, kolegium Antona Neuwirtha. A tieto organizácie majú veľký podiel na privádzaní mladých ľudí k viere a do cirkvi. A nieraz v tom sekulárnom svete často my sme tí, ktorí obraňujeme cirkev, ktorí obraňujeme jej učenie, vytvárame nejaký pozitívny obraz a staviame sa za ňu. A mne sa zdá, že teraz, keď sa utočí na nás, tak by som rád apeloval možno aj na členov cirkvi, či už kňazov, laikov, aj vašich poslucháčov, aby sa nenechali oklamať takým tým obrazom, že mimovládky robia niečo zlé, ale aby sa aj oni možno tam, kde vedia, postavili na našu obranu.
Slovenská katolícka charita, ako sa ona pozerá na to, že z platnosti zákona by mohli byť vyňaté cirkevné mimovládky?
No, sú to naozaj hypotetické otázky a domienky, ale myslím si, že v krátkom čase dojde k nejakej...
Zaznelo to ale na tlačovej konferencii.
Áno. V podstate Slovenská katolická charita môže k tomuto povedať jedno, že solidarita nie je pre nás prázdnym pojmom. Tú solidaritu môžete vidieť nielen v našich činnostiach, ale aj v tom každodennom živote. A nemyslíme si, že neziskové organizácie by mali byť naozaj nálepkované na úvodzovkách cirkevné a tie ostatné. Všetok neziskový sektor, všetky mimovládne organizácie spája jedno. A to je pomoc človeku v kríze, teda v krízovej životnej situácii a roznašanie dobra. A myslím si, že to nie je len teda v Slovenskej katolíckej charite, ale teda aj všade. A môžem spomenúť napríklad skautov alebo nejaké ostatné mimovládne organizácie.
Ja by som presne len doplnil, že vlastne takéto delanie na cirkevné, necirkevné, prospešné, neprospešné a podobne je vlastne taktika na to, ako rozdeliť ten sektor. A privát, a vlastne to spôsobuje presne to, že už bolo spomenuté, že určitú diskrimináciu, že, neviem, že vyčleníme nejaké organizácie alebo poštveme nejaké proti tým, ktoré nám škodia a podobne.
Tak to klasické rozdeľuj a panuj platilo a platí a bude platiť aj do budúcnosti. Uvidíme teda, ako to bude a či prídu nejaké zmeny pred druhým čítaním tohto návrhu zákona, keď príde do parlamentu. Počúvali ste reláciu Zaostrené, v ktorej sme diskutovali o návrhu zákona o mimovládnych organizáciách. Našimi hostiami boli Simona Stískalová zo Slovenskej katolíckej charity. Ďakujem za účasť v štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne.
A Andrej Gejdoš, predseda RK. Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie. Pekný deň všetkým.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík. Thank you.
kým rozkvitne strom. Už nemám 20 a viem, čo je klam. Keď roky strácam, už ich nehľadám. Poznám chuť soli, keď sa zvoní zvon. Aj život bolí, lepšie je vždy dvom. Kam letia vtáci, kde sa končí zem, to k šťastiu stá.